La 22 de junio 2021 en 500 usonaj kinejoj la spektantoj povis rigardi la dokumentan filmon de Łukasz Czaja Of Animals and Men. Ĝi prezentas la historion de la geedza paro Jan kaj Antonina Żabiński, kiuj dum la milito kaŝis judojn sur la tereno de la Varsovia Zoo-Ĝardeno. Kiel skribis lige kun la prezento la portalo Movie Guide, kiam germanoj kreadis koncentrejojn, la geedzoj Żabiński utiligis la malplenan zoo-ĝardenon por kaŝi judojn. Dank al sia kuraĝo ili savis pli ol 300 judojn. La disbildigo de la dokumenta filmo okazis kadre de la unutaga evento Fathom Events. Ĝi estos ankaŭ estonte prezentata en elektitaj usonaj kinejoj.